En podcast fra Aftenposten.
Hjertelig, hjertelig velkommen til Aftenpodden USA VM. I 6 episoder skal vi snakke om det som skjer rundt fotball-VM, altså makten, pengene, politikken og menneskene. For VM, det jo selvfølgelig Haaland, Mbappé, nasjonalsanger og kamper som vi kommer til å huske. Men det handler også om FIFA, menneskerettigheter, amerikansk politikk, store pengesummer og ikke minst spørsmålet om hvem denne enorme fotballfesten egentlig til for. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og med i studio har vi Kristina Pletten. Hei på deg.
Hallo, Kristoffer.
Og så har vi med sportskommentator Daniel Rød Johansen. Hei på deg.
Hallo.
Og så har vi en ekstern gjest som vi veldig, veldig glad for at kan være her, og det deg, Frank Konde Tangberg. Du politisk rådgiver I Amnesty International Norge, og det skal vi snart få vite hvorfor du her, men hjertelig, hjertelig velkommen.
God dag.
Så vi har også 6 episoder, 6 ulike temaer, og det vi skal snakke om I dag, det handler om menneskerettigheter, det handler om boykott, det handler om den politiske siden ved fotball-VM. Men jeg har lyst til å begynne et litt annet sted. Jeg har lyst til å begynne med hva VM betyr for oss. Og Kristina, du jo ikke bare veldig oppdatert og opptatt av amerikansk politikk, men du jo også veldig intenst opptatt av fotball. Hva det du gleder deg mest til ved dette VM som vi snart skal starte på?
Altså, jeg gleder meg til alt. Jeg elsker VM. Jeg prøver å se så mange kamper som bare mulig, og det skjer jo alltid dramatiske ting. Men jeg gleder meg selvfølgelig, som jeg vil tro alle andre nordmenn gjør, til å se hvor langt Norge kan komme, hvordan disse stjernene vil takle denne her ganske tunge oppgaven som de har, da, og om Norge klarer å ta seg videre fra gruppen. Det blir dritspennende.
Frank, hva det med fotball-VM som gjør det til en så helt utrolig spesiell kulturell begivenhet for ikke bare oss I Norge, men for hele verden?
Ja, si det. Noen av mine sterkeste barndomsminner jo fra VM I 94. Da var jeg 10 år, og det var liksom mitt første VM som jeg husker ordentlig godt. Og det at Norge var med første gangen, det husker jeg var noe som fikk oss alle I ekstase I hele familien. Så kjempegøy å se på fotball-VM, hvor vi også spilte mot Mexico. Det husker jeg var en stor kamp, og fikk en god start på mesterskapet, selv om vi ikke kom oss videre fra gruppa. Det bare en kjempefest, og du får så mange karakterer fra hele verden. Så en anledning til å feire talenter og fotball og gøye øyeblikk.
Mm. Og I likhet med USA-VM I 1994, Daniel, så jo Norge også med denne gangen. Det gjør vel denne festen ekstra spesiell for oss?
Verden og det vi ser på blitt ganske sånn fragmentert, så jeg tror akkurat et fotball-VM med Norge en av de få sånne leirbål-anledningene vi fortsatt har. Så jeg tror man kommer til å se det veldig tydelig for alle som I Norge under VM. Og så det liksom Frank sa at jeg tror det veldig viktig at vi er med barndomsminnene, at man når man ser på de kampene kan hente frem barnet I seg og huske litt hvordan det var da, og det blir liksom pause fra verden og alt det urolige som skjer, samtidig som det et veldig alvorlig baktippe, og som journalist så også det veldig spennende og viktig å skrive om de siden også.
Mm. Og leirbål blir jo ekstra viktig I og med at dette skjer midt på natten stort sett. Ja. Selv om det ikke så mørkt I Norge på den tiden av året, så det praktisk med litt grann lys i det halvmørket vi har. Men dette med lys og mørke, Frank, altså, det jo mange skyggesider ved fotballen som vi snakker mye om, spesielt når det mesterskap. Og I forkant av dette arrangementet som skal være I USA, I Mexico og I Canada, så har dere gjerne si laget en rapport hvor det tar opp en del av de vanskeligere temaene som viktige å snakke om I forkant. Vi skal ikke gå gjennom hele rapporten, men hva det viktigste dere trekker fram I dette dokumentet?
Nei, det jo blitt sånn når man jobber I Amnesty at man kan ikke glede seg fullt ut over et fotball-VM heller. Det jo selvfølgelig veldig synd å bli liksom Norges sports-grinch, som alltid kommer med dårlige nyheter når det sportsanledninger. Men vi publiserte en rapport I mars, og hovedbudskapet I den at FIFA har lovet et trygt mesterskap for alle, der alle kan nyte rettighetene sine. Dessverre så har de ikke fått de garantiene som de trenger fra vertskapsnasjonene for å sørge for at dette mesterskapet skal gå trygt for seg. Og da frykter jo vi at I stedet for at det blir en turnering hvor man feirer talenter fra hele verden, så så blir det en festival for frykt, hvor folk redde, hvor folk ikke kommer inn I landet, hvor folk ikke blir behandlet likt underveis, og hvor folk ikke kan ytre seg og ta opp ting I forbindelse med mesterskapet. Så det selvfølgelig noen av bekymringene. Så, samtidig som jeg gleder meg til å se Norge spille god fotball, så gruer jeg meg litt til hva som kan skje på siden og under mesterskapet.
Og så har dere jo litt ulike bekymringer for de ulike landene. Altså, det dere ser på med litt uro I blikket I Mexico, det jo forskjellig fra hva dere har å bekymre det for I USA og I Kanada. Start med Kanada, så snille, rolige, fredelige Kanada. Hva det å være redd for der?
Ja, vi liker jo ikke å rangere menneskerettighetsbrudd, ikke sant? For dem som opplever det, så det jo veldig alvorlig og veldig vondt mens det pågår. Men det klart, dimensjonene på det som foregår I Kanada, sammenlignet med de to andre verdskapsnasjonene, mindre. Men for å ta et hovedeksempel, da, så det måten hjemløse kommer til å bli behandlet I Kanada under mesterskapet. Så det jo en gjenganger egentlig med store idrettsmesterskap, at man ønsker å forskjønne mesterskapet og dytte de menneskene som man ikke ønsker at publikum og TV-kameraene skal fange opp, de dytter man unna veien. Det frykter vi kommer til å skje med de hjemløse også I Kanada. Og FIFA burde jo ha tatt hensyn til dette. Dette skjer hver gang det et mesterskap omtrent. Og det verste at FIFA har jo leid et av herbergene som hjemløse personer bruker I Kanada, ikke sant? Så det måtte stenge en måned tidligere. Så det en av bekymringene som vi har I Kanada. Det også blant annet økt overvåkning, som også en, en gjenganger da, under idrettsmesterskap. Det så vi også under OL I Paris. Man utvider evnen til å overvåke folk I samfunnet, så blir det en permanent del av infrastrukturen. Mm. Så det to hovedbekymringer I Kanada, kan du si.
Og Mexico, altså de fleste av kampene må vi jo legge til skal spilles I USA, og vi kommer jo fort dit. Men Mexico, hva dere bekymret for der?
Jeg bodde I Mexico I 3 år, jeg flyttet hit I 2006, og bodde der frem til 2009. Det var I 2006 så bestemte myndighetene seg for å sende militære inn I gatene for å bekjempe organisert kriminalitet. Det gjorde ikke Mexico tryggere. Det gjorde at du fikk en fragmentering av kartellene. Rettsvesenet fungerer veldig, veldig dårlig og har gjort det hele veien. Og så får du mer vold, og du får også staten implisert I mye av volden. Så vi har sett en økning I bruken av tortur, tvungne forsvinninger, utenom rettslige henrettelser. Alt dette har økt siden 2006, og det 133 000 mennesker som har forsvunnet I Mexico, et tall som myndighetene hele tiden forsøker å underspille, som viser meg at de tar ikke situasjonen på tilstrekkelig alvor. Og det du har I Mexico da mødre, søstre, som flyr rundt og leter I stedet for at staten tar det ansvaret. Så de går rett og slett med pinner som de stikker I jorda, med spader, og har jo fått en arkeologisk ekspertise ut av en annen verden, men de gjør det også under veldig farlige omstendigheter. Så de blir jo menneskerettighetsforkjempere, som setter søkelyset på noe som folk ønsker å skjule, og da de stor fare. Og de planlegger blant annet en protest inn mot åpningskampen på Estadio Azteca. Mm. Så det blir spennende å se hvordan meksikanske myndigheter håndterer akkurat det.
Mm. Og så det USA da. Der har jo mye skjedd etter at Donald Trump flyttet tilbake til det hvite hus I januar I fjor, og der det vel immigrasjonspolitiet ICE som dere ekstra oppmerksomme på nå I forbindelse med VM.
Ja, det stemmer. Det nok den aller største risikoen og den mest alvorlige risikoen knyttet til dette VM, at ICE og Customs and Border Protection og andre byråer skal brukes til å raide fotballstadioner, nærliggende områder I tilknytning til turneringen. Eller I andre byer da, ikke sant, av strategiske hensyn, så at de ikke gjør det I VM-byene. Men de har jo opptrådt på en måte nå under Donald Trumps andre presidentperiode, som helt skandaløs. Så Amnesty har jo beskrevet situasjonen I USA under Donald Trump nå som en menneskerettighetskrise. Og det ikke et begrep som vi kaster rundt oss I hele tiden. Det en veldig alvorlig situasjon. Situasjonen har blitt veldig mye verre siden USA, Mexico og Kanada ble tildelt fotball-VM. Og det mener vi også at FIFA burde ta hensyn til og dermed eskalert trykket og presset på USA. Det har de ikke gjort. Det har jo stedet gitt Donald Trump en fredspris.
Mm. Bare for å følge opp det med ICE, det kan jo, som du sier, at kanskje de ikke gjør det midt I rampelys utenfor stadion, at de lurer nok til å ikke gjøre disse aksjonene der, men at risikoen desto mer kan øke som I skygges inn I randzonen av VM-arrangementene. Det kanskje det det mest sannsynlige?
Vi vet ikke. Det vet vi rett og slett ikke. De har sagt at ICE skal være nøkkelaktør I sikkerheten under fotball-VM. Hva som ligger I det har de egentlig ikke forklart fullt ut. Så det kan jo hende at de gjør det. Det ville jo kanskje vært en strategisk måte å undertrykke folk på. Men FIFA må uansett ta opp dette, for det er en del av konteksten i USA nå, det er en del av risikobildet, det kan ramme supportere. Og det heller ikke en sånn teoretisk risiko. Under VM for klubblag i fjor, så dokumenterte Human Rights Watch at en tobarnspappa som sto på en parkeringsplass like ved MetLife Stadium, han sendte opp en drone, det hadde han ikke tillatelse til, vanligvis ville jeg fått et mindre forelegg for det. I stedet så ga lokale myndigheter han over til ICE, og så ble han satt flere måneder i varetekt før hans asylsøknad, så han hadde altså lovlig opphold og fikk en vurdering på om han skulle få videre opphold i USA. Den fikk han avslag på. Han valgte å ikke anke noe han hadde rett til, fordi han orket ikke forholdene der, selv om han ble da så splittet fra familien, og de to barna hans ble da stående på parkeringsplassen uten omsorgspersoner. Mm. Så det en del av det som kan skje under fotball-VM, og dette var altså ved siden av finalestadion.
Kristina, vi vet jo at Donald Trump veldig opptatt av hvordan ting tar seg ut, ikke minst på TV og scener som dette her, hvor mennesker blir dratt av gårde i forbindelse med det som skal være en stor fotballfest. Tror du det realistisk at noe sånt kan skje også nå i sommer?
Nå har Marco Rubio, utenriksministeren, sagt og lovet at ICE ikke skal være til stede på noen av World Cup-kampene, på noen av arenaene, og vi må jo tro at han snakker sant. Det har vært en sak i flere delstater, blant annet i Texas, har det vært en ganske stor diskusjon rundt hvilken rolle ICE skal ha, og der det har vært en konflikt mellom guvernøren og flere av vertsbyene som styres av demokrater, som der det, altså guvernøren forsøker å presse byene til å samarbeide med ICE hvis de skal få penger til sikkerhet fra delstaten Texas. Så det skjer sånne konflikter, det er mye posisjonering, mye meninger rundt omkring i USA om dette her, men jeg tror at faktisk Trump-regjeringen lærte litt av det som skjedde i Minnesota i januar. Det var utrolig dårlig PR, og tok seg dårlig ut for den amerikanske regjeringen. Og jeg kan aldri tenke meg at ICE vil ride, i hvert fall ikke inne på stadion. Så vet vi jo aldri hva Trump kan finne på. Han endrer mening raskt. Men vi har jo sett de siste ukene at prisene har falt på billetter, at det har kommet nyheter om at hotellene er ikke belagt slik som de hadde trodd at de skulle være. Så det ting tyder jo på at det allerede har hatt en effekt av at man har disse bekymringene, og at vertsnasjonen må legge seg litt i selen for å sørge for at folk føler seg trygge til å dra til USA. Så jeg tenker nok at jeg vil jo tro at i hvert fall all logikk tilsier at de forsøker å holde ICE unna så godt de kan.
Ja, så nå har jo Frank snakket om at ICE-aksjonen har jo fryktelige konsekvenser for folks liv, men så er det jo i tillegg, som Kristina er inne på, den symbolske effekten av hvordan USA blir sett på i verden, og det var jo bare 3 ICE-agenter som ikke skulle operere i gatene, utløste jo masse protester før vinter-OL i Italia. Mm. Da var det også en del av bakteppet for at det ble enorm pipekonsert mot vicepresident J.D. Vance på tribunen under åpningsseremonien, som var ganske spesielt å sitte og høre på, for som et bilde på liksom USAs standing da, i verden.
Ja, og vi vet jo at dette mesterskapet er viktig for Trump. Han og Gianni Infantino, altså FIFA-sjefen, har jo fått et tett forhold, og Trump har jo sagt flere ganger hvor stolt han er over å være vertskap for dette her. Men Daniel, på et generelt nivå, etter at du har hørt oppsummeringen fra Frank her, tenker du at det er å svartmale situasjonen, eller er det betimelig å komme med denne typen bemerkninger om menneskerettighetsproblemer i de 3 VM-arrangørene?
Det er jo utrolig viktig nettopp fordi det kommer til å bli enormt mye positiv oppmerksomhet, og den kraften vi har snakket om som VM skaper, den får de jo uansett. Og da er det jo veldig viktig for å balansere det, og så få frem de skyggesidene, eller sette lys der det egentlig er skygge. Og FIFA tror jeg er veldig viktig å da fokusere. Man kan ikke løse alt i at arrangørlandet alt har overgrep og problemer, men å vende oppmerksomheten veldig mot det som direkte koblet til mesterskapet og det som arrangøren og FIFAs ansvar. Og da det jo både på de konkrete, om det for eksempel skjer ice-aksjoner utenfor stadion, supportere som ikke får komme inn i landet, blant annet Norges VM-motstander Senegal. Og så det også mer generelt at sånn som Infantino opererer og klistrer seg til Trump, så han jo med på å hvitvaske regimen hans da.
Mm. Og det går igjen på spørsmålet om ansvar, Frank. Det jo vertsnasjonene, vertsbyene, de har jo sin del av ansvaret, FIFA har sin del av ansvaret. Hvor legger dere mest vekt når dere kommer med råd, som dere også gjør i denne rapporten? Hvem har det største ansvaret for å sikre at disse lekene, ikke lekene, men dette mesterskapet blir fritt for menneskerettighetsbrudd?
Alle har et ansvar. Så vi ser på FIFA som en del av næringslivet. Så der har du internasjonale standarder som forankret i FN, som sier at FIFA egentlig burde gjøre en risikovurdering, ikke sant? Tenke, ok, hva skjer hvis vi tar dette enorme mesterskapet og putter det inn i den politiske, denne juridiske konteksten her? Hvordan kan det ramme folk? Og så må de sørge for at det iverksettes tiltak for å begrense eller helt fjerne denne risikoen. Og så må de ha en plan for hva hvis det skjer likevel. Da må du ha en plan for å kunne gi folk oppreisning for de menneskerettighetsbrudd skal oppleve. Og da det et samarbeid mellom vertskapsnasjonene, vertskapsforbundene, vertskapsbyene. Det som litt av utfordringen her, noe av det vi peker på jo ikke sant, håndhevelse av immigrasjonsregler, diskriminering av ulike grupper, retten til å protestere, og dette med innreiseforbud. Det rammer jo 39 land, inkludert de som har fått reisedokumenter utstedt av palestinske myndigheter.
Mm.
Det jo rett av, dette innreiseforbudet rettet primært mot land hvor majoritetsbefolkningen mørke i huden eller muslimer.
Mm. Og fire av disse landene med i VM, ikke det riktig? Og et av dem Senegal, som Norge skal spille mot?
Det stemmer. Og da det jo, det et rasistisk innreiseforbud. Det diskriminerende, det ikke tråd med menneskerettighetene. Og det har en direkte påvirkning på fotballmesterskapet her, ikke sant? Vi har sett allerede, det har vært stor diskusjon rundt spillere, utøverne, støtteapparat og så videre. Men der det gjort unntak, i all hovedsak. Men så det spørsmålet om alle supporterne. Og da blir det noen som blir diskriminert, og alle vil ikke møte det samme USA på grensa. Og det burde jo FIFA selvfølgelig ha tatt opp med federale myndigheter i USA. For dette mesterskapet i all hovedsak gjort sånn at byene må presentere sånn human rights action plans, altså handlingsplaner for menneskerettigheter. De færreste har presentert nå, men federale myndigheter står med mye ansvaret. Det gjør de også for ICE, for Customs and Border Protection og en rekke andre forhold. Så FIFA har ikke fått de garantiene de trenger, og vi kan jo bare tenke oss den situasjonen hvis Qatar hadde innført et lignende innreiseforbud som var rasistisk og diskriminerende før det mesterskapet, hvilket ramaskrik det ville blitt da.
Mm.
Så dette burde FIFA tatt.
Er du enig, Daniel?
Ja, og så bare for å ta et sånt tankeeksperiment. Altså, nå gleder jo nordmenn seg masse første VM siden 98. Så har du Haiti da, som har sitt første VM siden 1974. Altså, kan du se for liksom, den euforien rundt det. Men de får ikke da komme inn i landet for å følge VM og en del av det innreiseforbudet. Så hvis man bare gjør den tankeøvelsen og setter seg inn i hva om det hadde vært oss, så skjønner man litt hvorfor dette så ille.
Og ikke bare det, men de haitianerne som i USA, altså 100 000 av dem, risikerer jo nå å miste det som heter TPS, ikke sant? Temporary Protection Status. Så ikke bare vil ikke haitianerne kunne reise til USA, men veldig mange av de som der vil også kunne bli sendt ut av USA.
Ja, for de som husker valgkampen i 24, så var jo dette kjernen i Trumps utsagn om at they're eating the cats, they're eating the dogs. Det var jo haitiske innvandrere i USA med den tillatelsen som du snakker om der.
Mm.
Men hva tenker du, Kristina? Det FIFA som skal sitte med ansvaret, eller det USA? Altså FIFA, som da vi har inne på, det privat næringsliv. De har kommet med krav, men det USA som sitter med, det de som skal gjennomføre dette her.
Mm, ja, jeg enig med det som ble sagt her om at FIFA burde lagt mye større press på Trump og regjeringen. Nå vet vi jo ikke hva som ble sagt i alle møter bak lukkede dører, men det klart at disse innreiseforbudene til Trump er jo dypt problematiske, og det kommer til å bli et problem. Det de individuelle grenseansatte som da skal ta disse avgjørelsene, ikke sant, i stressede situasjoner og med lange køer og så videre, og da vil det jo garantert bli trøbbel. Og så for å plukke opp et punkt som Frank nevner, dette med for eksempel haitiere, altså selv om ikke ICE kommer til å være til stede på stadion og kanskje ikke kommer til å drive og ride køen utenfor og sånn, så vil nok mange folk allikevel ikke tørre å gå. Av den grunnen at de frykter at å delta i sånne situasjoner kan føre til at de blir flagget på et eller annet vis. Da. Jeg kjenner jo nordmenn som bor i USA, som har green card, som ikke tør å delta i demonstrasjoner, for eksempel. Så hvordan det er å være for eksempel en haitier da, på en sånn midlertidig beskyttelsesvisum, vil jeg tro at det vil være ganske trøblete da å skulle tørre å dra på fotballkamp og kanskje ta med barna og sånn.
Mm. Men denne misnøyen, Daniel, kan jo skape protester også utenfor arenaen, kanskje ikke fra folk som redde for immigrasjonspapirene sine, men fra andre. Så forventer du å se demonstrasjoner i amerikanske gater under VM?
Det kan jo godt skje, og så er det jo det er spennende å se hvordan amerikanske myndigheter reagerer på det da. Mm. Så tror jeg du får, VM er jo en sånn, det er så stort utstillingsvindu at veldig mange vil jo fremme sine saker. Du kommer også til å få, i forbindelse med Iran-kampene, så kommer du sikkert til å få demonstrasjoner både for regimet og fra diasporaen mot regimet. Så du kommer nok til å se, når dette genererer så mange folk som ser på, så kommer det til å være veldig mange som vil snakke om det de bryr seg.
Mm. Og det er kanskje bekymring for dere også i Amnesty, altså hvordan myndighetene eventuelt reagerer på den type protester?
Absolutt. Vi skal jo ha en Iran-Egypt-kamp i Seattle under Pride, hvor begge forbundene har protestert og ikke ønsker å spille den kampen. Mm. Det gir jo en helt spesiell kontekst under det mesterskapet.
Hva skjer hvis man ser et regnbueflagg på stadion da?
Ja, nei, FIFA selv respekterer jo ikke ytringsfriheten. De har jo en sånn stadium code som ikke tillater politiske ytringer, uten at de egentlig har definert hva politiske ytringer betyr og hvor grensene går. Men den er åpenbart ikke i tråd med menneskerettighetene, så den begrenser ytringsfriheten til folk. Men en av de tingene som vi er ekstra bekymret for er jo at Trump og amerikanske myndigheter i større grad har vist en vilje for eksempel til å bruke militæret for å slå ned på protester. Så vi jo for eksempel i Los Angeles i fjor, ikke sant? Så jeg, som deg, Daniel, vil jo tro at folk vil bruke VM til å protestere, det er veldig sannsynlig. Og så, når de tar sine fanesaker, så kan de møte et mye mer aggressivt sikkerhetspersonale, inkludert militæret, som kan bli brukt imot dem. Og at både politi og militæret opptrer på en måte som ikke er i tråd med menneskerettighetene, er jo en stor risiko. Og for dere som er journalister, da, hvis dere sender journalister over, så er det også noe dere må tenke på, fordi jeg tror det er noe sånn som 9 av 10 journalister som ble arrestert i USA i fjor, ble jo arrestert i konteksten av protester. Så det er også en sterk begrensning av pressefriheten i USA etter hvert også.
Ja, Daniel, du skal jo reise over. Tar du med deg skuddsikker vest og sikre at du har i hvert fall på deg passet til enhver tid?
Ja, jeg bør vel det. Altså, bare for å nevne det, da, så har vi faktisk nå fått beskjed om å installere spesielt sikkerhetsutstyr på mobiler og PC-er. Fordi USA blir regnet som et risikoland, noe som ville vært ganske utenkelig bare for få år siden.
Mm.
Altså jeg tenker at frykten for politisk vold er det som i hvert fall er den største bekymringen min. At noe skal skje, at det skal komme et attentat, at ikke disse forskjellige etatene samarbeider godt nok om sikkerheten, at det blir kaotisk da. Denne regjeringen fungerer ikke bra i praksis. Den sender masse motstridende beskjed, den liker ikke å planlegge, og FIMA for eksempel, som skal ansvaret for i hvert fall deler av sikkerheten, har fått store kutt i budsjettene sine, og er på mange måter vandrevet, sant? Det er jo under Kristi Noem sitt gamle departement, så her er mange ting som kan gå galt, og det kan også skje terrorhandlinger. De har jo også fjernet mye av midlene til terrorbekjempelse i FBI blant annet. Så her er mange ting å være bekymret over. Men jeg hadde et spørsmål til Frank om dette med ytringsfrihet, fordi at det er jo ikke sånn at man har rett til, altså ytringsfrihet betyr ikke at du kan gå inn i et hvilket som helst privat arrangement og forlange å få skrike og hyle dine meninger om alt mulig. Så det er jo begrensninger på ytringsfriheten, og det at ikke der er at ikke det er lov å komme med politiske ytringer på en fotballstadion, ikke nødvendigvis et brudd på ytringsfrihetsloven, sånn som jeg ser det.
Ikke nødvendigvis. Hvis du skal begrense noens ytringsfrihet, så må du gjøre det med et formål som legitimt. Begrensningen må være forholdsmessig og nødvendig. Og det å ha bare en sånn, som de på engelsk sier, blanket ban, ikke sant, på politiske ytringer, altså en veldig brei, et veldig bredt forbud mot politiske ytringer, det i vår oppfatning ikke i tråd med menneskerettighetene. Så kan det selvfølgelig være at det vil være type ytringer, type bannere som man kan ta med seg, eller andre ting som vil kunne forårsake for eksempel en reaksjon da, som gjør at det kan bli vold eller opptøyer, unødvendig provoserende, som skaper en farlig situasjon, som myndighetene kan anse som vanskelig å håndtere. Kanskje da kan det være legitimt å begrense enkelte ytringer. Men det å for eksempel skulle si Women Life Freedom på en fotballstadion, eller hva skal jeg si? Jeg skal ikke komme med for mange eksempler, men det
Nei, men altså, hvis du skal tillate noe, sant? Altså, du kan ikke si at du kan tillate noen politiske ytringer, men ikke andre. Det blir jo enda mer komplisert, og det jo mange steder der du ikke kan, altså 17. mai-tog i Oslo, kan du jo ikke gå med politiske paroler. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at ytringsfriheten din innskrenkes. Jeg forstår ikke akkurat det argumentet. Mener du at folk skal kunne sitte og med Palestina-flagg på en fotballkamp der som ikke har noe med Palestina å gjøre, for eksempel?
Det var en grunn til at jeg ikke skulle liste opp for mange eksempler. Det fordi det må vurderes litt fortløpende hva slags type situasjoner som man skal begrense, og i hvilke type kontekster man skal begrense de i. Men det som nå at de har et alt for bredt forbud mot politiske ytringer, som vi mener at ikke oppnår de tersklene som i menneskerettighetene. Da. Så vi mener at det sånn som de opererer i dag, så det i strid med menneskerettighetene.
Bare for det, akkurat det Palestina-eksempelet, så jeg var jo i OL i Paris, og der spilte Israel en fotballkamp, og da, den linja de la seg på der var at det var greit å ta med Palestina-flagg inn på tribunnen, så lenge du ikke for eksempel viftet det litt provoserende mot israelerne. Da. Så der prøvde, det var vel et par som gjorde det som da ble sendt ut, så da la de seg på en sånn linje, så det sånne ulike måter å løse på, men jeg ser begge sider her, og problemet jo hvis det... Jeg synes idretten tillater for lite, og er liksom redde for å gjøre egentlig politikk ut av det selv. Men på den andre siden så er det liksom hvor du setter grensen, og hvis du skal tillate noe, hva da? Det jo litt komplisert.
Mm. Men vi har i hvert fall etablert at det mye å være urolig for, og mye man kan snakke om på forhånd om ting som vekker bekymring. Men dette jo en diskusjon, det jo ikke så lenge siden vi hadde en tilsvarende diskusjon i forbindelse med fotball-VM, altså det 3,5 år siden VM i Qatar. Og den diskusjonen var jo mye større i offentligheten, Daniel, enn hva denne har vært. Altså da var det mange krav om boykott, klare krav til at landslagstrener og NFF skulle inn på banen og protestere mot arbeidsforholdene for de som hadde bygget stadion i Qatar. Denne gangen så det er ikke så ofte man hører folk snakke om boykott av fotball-VM. Er det fordi Norge er kvalifisert, eller fordi det USA? Hvorfor tror du ikke den debatten har vært større i forkant av dette VM enn hva det var før Qatar?
For noen er det kanskje et element at de gleder seg så mye at de ikke vil ødelegge det. Men jeg tror det var noen veldig spesielle ting med Qatar-VM. Det var, de måtte jo bygge nesten alle stadion fra bunn, og de som bygget jobbet under slaverilignende tilstander. I tillegg så var det et FIFA-styre som tildelte VM til Russland og Qatar, som etter det viste seg å være gjennomkorrupt. Og så tror jeg akkurat det sinne mot FIFA da, var en veldig viktig faktor. Altså det Folk reagerte veldig på arbeidernes rettigheter og forhold, men også det sinne mot FIFA lå under der, som en veldig viktig faktor. Og så var det jo da en spesiell dynamikk der det bredte seg et slags opprør blant norske supporter, altså supporterne til fotballklubber. Disse fotballklubbene har stemmerett på fotballtinget og kan sånn presse Norges fotballforbund til for eksempel å boykotte. Det var en sånn lang prosess der man prøvde å få til det. Norges fotballforbund kjempet imot en boykott og vant med ganske klart flertall til slutt. Mm. Og så tror jeg det også da det var på en måte kanskje det forsøket man hadde da på å endre FIFA. Det man I stedet ser at et år etterpå så sørger FIFA for å Saudi-Arabia kan få VM I 2034. Da føles det kanskje litt håpløst å ta en ny sånn boykottkamp, selv om det går helt fint å argumentere for at man skal ha boykottdiskusjoner I forbindelse med dette VM også.
Mm. Hva tenker du, Kristina? Det et poeng I det at I Qatar så var menneskerettighetsbruddene så tett eller direkte knyttet opp til selve mesterskapet, at det gjorde lettere å ha den type diskusjon enn hva man I mye mindre grad har hatt I år?
Ja, altså det som skjedde I Qatar var jo helt grotesk. Og det burde jo bli tatt fatt I egentlig mange år før den boykottdiskusjonen begynte på politisk plan. Vi jo ikke der nå, men vi snakket jo om det I januar da, når det så ut som USA kunne finne på å invadere Grønland for eksempel, hvis noe sånt hadde skjedd. Tror jeg det ganske sannsynlig at veldig mange av de europeiske nasjonene ville måtte boykotte denne turneringen, så vi har ikke vært så langt unna det heller.
Mm. Men I Qatar, Frank, også, spilte det noen rolle at man hadde disse protestene og dette snakk om boykott? Altså, gjorde det arbeidsfor... Nå var jo stadion bygget selvfølgelig, så mange av disse migrantarbeiderne hadde jo kanskje reist til andre steder, men førte det til noe som trakk ting I en positiv retning?
Jeg advarte det før vi gikk på lufta at det kom til å bli et nyansert svar på det spørsmålet. altså, det som var særskilt med Qatar var jo at der hadde menneskerettighetsbruddene I stor skala skjedd før mesterskapet. Så FIFA sitt rom for å handle lå der 10-12 år I forkant, og de burde ha gjort mye mer for å sørge for at Qatar innførte arbeidslivsreformer som ivaretok migrantarbeiderne lenge før de gjorde det. Det tok lang tid før FIFA anerkjente at det foregikk grove menneskerettighetsbrudd der. I denne rapporten her så peker vi på risiko for menneskerettighetsbrudd som kan forekomme under VM. Så det en litt annen situasjon, men vi peker på turneringsrelaterte risikoer. Så sånn sett så det samme situasjon. En eventuell overtagelse av Grønland vil jo da ikke nødvendigvis være noe som relatert til fotball-VM. Det vil være en litt annen situasjon, og da vil det være en politisk boykott som et litt annet bakgrunnsteppe. Da. Men I Qatar så fikk migrantarbeiderne, det var noen arbeidslivsreformer som ble gjennomført. Men det viktigste å ta med seg fra det at migrantarbeidere I Qatar I dag fortsetter å oppleve de samme type menneskerettighetsbrudd som de gjorde I 2012, 2015, 2017. Sånn sett så blir migrantarbeidere I Qatar fortsatt utsatt for lønnstyveri, de blir knyttet opp mot en arbeidsgiver, det vanskelig å skifte jobb, det vanskelig å komme seg ut av landet, migrantarbeidere dør uten at de etterforskes, og det veldig vanskelig for dem å oppnå noen form for rettferdighet eller oppreisning for de menneskerettighetsbruddene de gjorde. Dette var jo noe av det NFF forsøkte å presse FIFA til å handle på, var nettopp å sørge for at migrantarbeiderne og familiene deres skulle få en form for kompensasjon for de menneskerettighetsbruddene som ble begått i forbindelse med turneringen. Og FIFA fikk jo en undersøkelse gjort som pekte på at jo, her burde det kompenseres, og det mulig å kompensere migrantarbeiderne, men FIFA besluttet å ikke gjøre det. Så her det mange problemer som ikke man har gjort opp for seg. Det nok litt bedre enn I resten av gulfen, I noen av de sammenlignbare landene, som Saudi-Arabia, Emiraten og så videre. For noen, alle blir ikke behandlet likt, men I det store hele så hovedfortellingen at situasjonen ligner veldig på den som vi hadde før fotball-VM, dessverre.
Jeg vil regne med at dere følger nøye med på hvordan Saudi-Arabia skal bygge sine idrettsanlegg I forbindelse med neste VM.
Men bare en forskjell der jo at vi kommer jo ikke inn I Saudi-Arabia. Mm. Så vi kan ikke komme inn til Saudi-Arabia og drive etterforskning. Det kunne vi I Qatar, selv om det ble vanskeligere og vanskeligere mot slutten før fotball-VM. Men jeg en av de få Amnesty-ansatte som har fått lov til å komme inn til Saudi-Arabia. Det var fordi det var en FN-konferanse. Da fikk vi et visum via FN. Det tillot oss, men vi kunne jo ikke drive etterforskning, snakke med folk og sette dem I risiko. Så sånn sett opererer vi mye mer I mørke I Saudi-Arabia enn vi gjorde før Qatar.
Mm. Bare, var ikke også et element med Qatar at sammenlignet med USA for eksempel, så det sånn relativt lite land som det faktisk kan legges press på? At det faktisk var et mulighetsvindu der til at man trodde at en boykott, eller kanskje en trussel om boykott, som kanskje enda mer effektiv, faktisk kunne presse frem noen endringer, og kanskje I beste fall at de endringene ville spre seg I gulfen. Det var liksom best case scenario som man hoppet på. Men ja, det kanskje en forskjell også på I disse boykottdiskusjonene. Der kunne disse diskusjonene faktisk ha en litt større effekt enn med USA, da, som
USA åpenbart mye mektigere enn Qatar. Det I hvert fall helt åpenbart. Men jeg tror, altså, vi tar ikke stilling til boykott sånn sett, så vi hverken fraråder det eller oppfordrer til det. I de fleste tilfeller. Vi ba FIFA ikke gi VM til Saudi-Arabia, fordi her mente vi at menneskerettighetsbruddene ville være uunngåelige. Men nå har vi den konteksten som vi har. Mesterskapet tildelt. Jeg tror boykottdiskusjonen ofte blir et godt påskudd for fotballforbund for ikke å handle, for ikke å løfte sine bekymringer med FIFA, og dermed kan de lene seg tilbake og si at nei, men boykott helt urealistisk. Vi kan ikke være det eneste landet som boykotter, da vil vi stå alene. Så får du en litt sånn diskusjon som ikke går noe sted, I stedet for å diskutere hva burde det og det forbundet gjort fremover mot VM.
Men det et poeng, Daniel? Altså, du var inne på at FIFA svarte på kritikken mot Qatar ved å gi Saudi-Arabia VM. Altså, det så ikke ut at det hadde den umiddelbare effekten som mange hadde håpet på. Det fordi det å diskutere boykott å ta det for langt, at man kanskje burde vende blikket et annet sted?
Jeg tror kanskje at det var et veldig vendepunkt I starten av Qatar-VM da Qatar og FIFA hadde prøvd å late som de var litt ydmyke for kritikken som kom I opptakten. Og så nærmet mesterskap seg veldig, og da kom jo Gianni Infantino på presskonferansen, talen I Doha, der han egentlig bare slo fullstendig tilbake mot den vestlige kritikken. Og det var jo også et sånt uttrykk for at kanskje deler av kritikken som gikk på... Noe av kritikken var kanskje litt fordomsfull og gikk for langt. Jeg reflekterte over det etter. Det var liksom viktig å fokusere på arbeidernes rettigheter, FIFA. Men det var også mye annet som kanskje gjorde det lettere å avfeie det litt som fordomsfullt. Mm. Og så var jo det også et uttrykk for veldig selvtillit der Infantino vet at vet du hva, han trenger faktisk ikke å høre så mye på hva Tyskland mener, eller hva Norge mener. For han har 150 forbund minst av 200 helhetsmenn støtter han uansett. Nå har han kunngjort at han kommer til å stille det til gjenvalg enda en gang til neste år, og det kommer han garantert til å vinne med mindre det skjer noe veldig, veldig spesielt.
Mm. Et argument mot hele boykottdiskusjonen jo også at der jo mange land som har utfordringer, forskjellige utfordringer med menneskerettigheter, enten det skjeve eller kvinners rettigheter, eller hva det nå måtte være, og hvis man liksom skulle... Hvis man skulle bruke alle disse, altså OL, VM, til å diskutere om det landet liksom godt nok da, til å være verdt, så vil jo man kanskje etter hvert ende opp I en situasjon der det bare noen europeiske land da, og noen vestlige land som oppfyller på en måte de kravene som skal til. Som ikke noe konstruktiv måte å tenke på. Så I mitt hode så det jo bedre å bruke anledningen til å legge press på landene om å forbedre forholdene uten den trusselen om boykott.
Mm. Og der ligger vel også en rolle for oss, Daniel. Altså, du jo blant dem som sagt skal til VM. Jeg bare nevner det fordi jeg ikke blant dem som skal til VM. Men det jo en rolle...
Jeg skal tenke på deg, Kristoffer.
Altså utover det politiske presset, den rollen journalistene har som skal dekke dette arrangementet, blir jo viktig for å vise fram hva som skjer også utenfor fotballbanen.
Og det tenker jeg et veldig stort ansvar som jeg skal ta på meg, som jeg håper også mange andre gjør. Og så håper jeg det blir en dynamikk, og det kanskje en arv da fra Qatar-VM, får vi håpe, at tidligere har det alltid vært mye kontroverser I forkant av et mesterskap, og så starter ballen å rulle, og så det kampene man bryr seg om. Hvis man kan håpe at det også blir kritisk journalistikk underveis, at du får litt den balansen mellom alle de store VM-øyeblikkene og alt som skjer I skyggesiden, så I hvert fall det et bidrag som jeg mener journalistikken skal bidra med. Da. Og da også NFF helt klart har et ansvar, og andre forbund, selv om de ikke tar det, til å løfte kritikk av FIFA og arrangøren.
Mm. Vi må gå inn for landing her, men Frank, nå det kort tid igjen til VM. Ikke så mye tid til å få gjennomført de største reformene, så vi får nesten bare se hva som skjer. Men hva det viktigste dere mener nå må være på plass, sånn at dere kan føle dere litt tryggere I forkant av dette mesterskapet?
Hvis de fjerner innreiseforbudet, så tror jeg fotball-VM tjent med det, og da tjener jo det selvfølgelig også supportere og andre som ønsker å reise til USA. Man husker blant de som også vil få anledning til å reise til USA, også asylsøkere og andre som kan ha grunn til å søke beskyttelse, for eksempel. Det det ene. Fjern innreiseforbudet. Nummer to, gi en garanti om at ICE og Customs and Border Protection og andre ikke kommer til å håndheve immigrasjonsregler I strid med menneskerettighetene under VM. Det kan FIFA presse på for, og det vil stå til fortjeneste I deres liksom, legacy og arv fremover, tenker jeg ville vært veldig fint. Gi en garanti om at retten til å protestere vil ivaretas I alle landene, og sørge for at skeive ikke diskrimineres, og ingen andre sårbare grupper diskrimineres heller. I fjor, under VM for klubblag, så fjernet FIFA disse inkludering- og mangfoldskampanjene som de hadde planlagt, samtidig som Trump satte press på næringslivet I forhold til mangfoldspolicyer og sånt som de kunne ha. Det sendte et dårlig signal, så sørg for å gjøre og tillate at folk kan være synlige under trygge omstendigheter, det vil også være veldig viktig.
Mm. Så blir det en fotballfest også?
Det blir en fotballfest, og forhåpentligvis kommer Norge langt. Og det skal jeg følge med glede, og jeg mener det fullt mulig å gjøre det samtidig som man belyser de negative og alvorlige sidene ved mennesker. Mm.
Dere, vi takker av for I dag. Tusen takk til Frank Konde Tangberg fra Amnesty International. Tusen takk til Daniel Rød Johansen. Takk til Kristina Pletten. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og vår produsent Peter Daatland. Ansvarlig redaktør, det Trine Eilertsen. Og dette var altså første av 6 episoder om fotball-VM. Kanskje det blir flere. Vi får se hvordan det går med Norge utover I mesterskapet, men tiden vil vise hvordan det blir. Men I hvert fall takk for I dag, dere, og vi høres igjen snart. Ha det!